Zortziak eta hogeita emeretzen minutu dira, Garbiñe Aramburu Lab Sindikatuko idazkari nagusia, egunon.
Kaixo, egunon.
Zer modu zaude?
Bueno, ondo esan behar, urte berezi honetan, pentsatzen dut, etxe gehienetan bezala, moldatzen eta denetariko egoerak bizitzen, oso gertutik tokatzen zaigulako COVID-arekin elkar bizitzea.
Eta neurrien zai pentsatzen dut zu ere bai, egunero kasik iraule egiten da egoera eta neurri berri baten berri jasotzen dugu, azken orduetan zabaltzen ari da eta bolo-bolo gainera etxeratzea egindua ezartzeko aukera Espainiar Estatu osoan Eusko Jaurlaritzak ez du alakorik oraindik baieztatu, ez du baztertu, baina ez du esan alde dagoenik ere, Lab Sindikatuari ze musika etortzen zaio etxeratzea egin duen zuten duenean?
Bueno, guke egoera kezkaz ikusten dugu, eta kezkatzeko egoera horren barruan egia da, osasun krisiari, pandemiari aurre egitea izan behar dula lehentasunezko kontu bat, baina era berean ere, guk ikusten duguna da, neurrien inguruan, neurriak hartzeko askotan, horren inguruko balorazio bat egin alizateko, herritarrok ez daukagula behar bestelako informaziorik, informazioa ere oso modu interesatuan erabiltzen dala, oso bideratua izaten dala ere, herritarrok neurri batzuengan edo bestengan arreta jar dezagun, eta baita ere guk ikusten duguna da, etengabekoa dala, behin eta berriz, norberaren erantzunkizunaren esparrura eramatea, pixka bat, krisi honi buelta emateko erantzunkizuna nolabait esateko, ez? Eta guk ez dugu ukatzen erantzunkizun individual hori, guk ez dugu ukatzen orbanako bezala arduraz jokatu behar degunik, baina era berean ere, bai kezkatzen gaituena da, erantzunkizun individual horiek erabiltzea ardura politikoak estaltzeko, ez? Eta momentu honetan adibidez, lehentasun bat balin bada, osasun sistema eskolausatzea, osasun sistema eskolausatzeko, norbanakoen erantzunkizuna zaratago, osasun sistema publikoa indartzeko erabaki politikoak behar dira, ez? Eta erabaki politiko horietaz hitz egitea ekidin nahi da. Ikusi da pandemian zehar, zenolako utxun dago osasun sisteman, adibidez, beste hainbat adibide jar ditzakegu, azken urtetako privatizazio politiken ondorioz, inbertsio faltaren ondorioz, eta horrek eraman gaitu sindikatu guztiok mobilizazioak eta grebak deitzera, ez?
Osasun sailburuak duela astebete justu hemen esaten zegoen, etzela inolako murrizketarik egin eta etzituela zuen aldarrikapenak ulertzen.
Murrizketarik egin, azkenek urteetan murrizketak egin dira eta diru gehien gutxiegi bideratu da osasun sistema publikoa indartzera eta Europako barne produktu gordinaren zezati juten dan osasun sistemara eta gurean zezati juten dan alderatzen badegu, ikusten da tarte handia dagoela, inbertsio gehiago egiteko, ez, guk 7%ko inbertsio bat aldarrikatzen dugu eta azken urteetan ere, privatizazio eta kontzertazio politika horrek ekarri du, osasun sistema publikoaren ahultze bat, ez? Langile kopuruak oso mugatuak dira, ratio oso altuak dituzte, Osakidetzako langileen artean ezegonkortasun handia dago, prekaritatea handia dago, eta batez ere, oso lazgarria da, zenolako da egoeran da on, lehen arreta, ez? Eta hori horrela izanik eta horrela iritsi ginen pandemiara, pandemian zehar ez da erabaki politiko bakar bat ere hartu egoera hori iraultzeko eta berriro esango dut, horrek sindikatu guztiok intersindikaletik mobilizazioetara jotzea behartu gaitu eta ez bakarrik Osakidetzan baitare azpi kontratetan dauden langileen egoerare azpimarratu nahiko genuke ze horiek ere zerbitzu publiko bat ematen ari dira.
Eta batu dira huelga horretara, hiru egun huelga deialdia egin duzu eta lehena hilabete honetan bertan urriaren 29an. Langileak falta direla diozue, osasun sailari entzun diogu langileak kontratatzeko personak ez daudela, profesionalak ez daudela.
Bueno, hori aitzekia hutsa da, ez? Eta egoera modu sakonago batean aztertu behar da, batez ere lehenarretan gertatzen denaren inguruan, ez? Lehenarretan eskaintzen diren lan baldintzak oso prekarioak dira eta horrek ekarri duena da ere, profesionalen aldetik, beste lehentasunak beste leku batzuetan jartzea. Baina egia da, administrazioak ezin duela aitzekia horren pean eskutatu eta ez da bakarrik lehen arretan ematen den errealitate bat, baizik eta osasun sistema osoan ematen den errealitate bat, ez?
Ostalariak kezkatuta daude. Eta oso asarren Nafarroan bereziki protestak egiten hasiak dira, erreskate talde bat eskatzen dute. Zer egin liteke ostalariekin?
Bueno, guke ikusten deguna da pandemian zehar ere hartu diren edo hartu ez diren erabaki politikoek markatzen digute ere, bai EAE, bai Nafarroako gobernuen, ba pixka politika publikoen norabidea ba nundi jun leiken, ez? Bai hartu diren hartu ez diren erabakiek baita ere ba Europako funtsen inguruan ere ba diru horiek zertara bideratu nahi diren bueno ja filtrazio batzuk ezagutzen hasi gara EAEren kasuan ba EAJren ba mesedeta lan egiten duen konsultoria batek egin du zerrendatze bat eta azken batean ikusten ari garena da politika publikoak markatzen ari dena, bizkat, patronalaren, elite ekonomikoen, patronal handien interesen lehentasun horiek direla, ez? Eta horretara bideratu nahi dela ere, bizkat, diru publiko guztia, ez? Eta hori da, Confebaskek zorpetze publikoa aldarrikatzen duenean, hori da aldarrikatzen ari dena, ez? Eremu pribatuan, diru publikoa jartzea, inolako kontroli gabe, baina beti ere, enpresa handietara bideratua eta elite ekonomiko batean pentsatuz, ez? Eta guk ikusten duguna da, hortik kanpo gelditzen dela, ostalaritza edo merkataritza bestelako sektoretan ematen den egoera larria, onartu behar delako oso baldintza zailetan aurre egiten ari direla pandemia egoera honi, hor atzean milaka lanpostu daude jokuan, eta ez dugu ikusten benetan apustu politikori dagoenik, ostalaritzaren egoerari beste konponbide bat emateko, ez? Itxi behar balin bada hor azkenean hartu eman sozialak daudelako, bestelako irtenbide batzuk eman beharko litzaizkiek.
Zeintzuk dira labek eskatzen dituenak edo proposatzen dituenak?
Bestelako laguntza ekonomiko politika bat behar da. Eta hemen laguntza ekonomikoen politikaren inguruan edo administrazioek egin behar duten zorpetze publikoaren inguruan eztabaida sozial sakonago bat behar dela iruditzen zaigu. Lehen aipatu dut Europako funtsen kontu hori. Hortik diru asko dago jokoan eta ezin dana da, inolako gardentasunik gabe, inolako eztabaida soziali gabe, inolako parte hartze soziali gabe, erabaki diru horien norabidea, ez? Azken batean herri honen etorkizuna dago jokoan, datozen urteetako herri honen norabidea dago jokoan, eta tartean adibidez, gogoetatu beharko da ostalaritza sektoreari edo merkataritzari zenolako irtenbidea proposatzen zaizkion, ez?
Zuek idatzita duzue planen bat?
Bueno, guk planen bat idatzita ostalaritzaren inguruan zehazki guk ikusten daguna da hori, besterera batea bideratu behar direla laguntza horiek eta lanpostuak salbatu behar direla, ez? Eta hori bera ikusi dugu ere, enpleguaren inguruan egiten dugun irakurketaren inguruan ikusten daguna da azken urteetan zenolako lanarreman eredua eraiki izan dan, ez? Lanarreman eredu bat erabat prekarioa, behin-behinekotasun tasa altuekin, erabili eta bota daitezken langileak sortu dituena, hori asko eman da ostalaritza bezalako sektoreetan edo merkataritza bezalako edo zerbitzuetako sektoreetan eta hor milaka lanpostu suntzitu izan dira, ez? Eta horrek eramaten gaituena da, lanarremanen ere inguruko eraldaketa sakon bat edo bestelako plan batzuen beharra aldarrikatzera eta hor adibidez guk aldarrikatu dugu lankode berri baten beharra eta proposamenak hainbat arloetan izan baditugu. Akordioen garaia dala esaten zaigu eta guk esaten duguna da langilo garela, akordioak behar ditugunak, langilo gara batez ere interesa aukagunak enpleguaren inguruan akordioa lortzeko, langilo gara pixkate transizio energetikoaz, transizioaz hitz egiten denean, transizio hori nola egin behar den eztabaidatu nahi dugunak, guk transizioko sozialista bat eta feminista bat aldarrikatzen dugu, honekin esan nahi duguna da garapen ereduaren inguruko eta herri honek zer eta nola produzitu behar duenaren inguruko gogoeta bat beharrezkoa dela. Gaur egungo produzio eta kontsumo eredua zalantzan jarri behar direla, baina praktikan ikusten duguna da ez dagoela bainolako marko errealik horrelako eztabaidak egiteko.
Ostalaritza aipatu dugu, Osakidetza aipatu duzu zuk ere bai, bide batez pandemiak bide berean jarraitzen balin badu, eutxiko diozue huelga deialdiei ala planteatu duzue atzeratzea.
Bueno, greba deialdirako arrazoiak soberan daude, eta greba deialdia iruditzen zaigu langileen aldetik arduraz jokatzea dela, langilea direla arduraz eta erantzunkizunez jokatzen ari direnak, ez langilea direla benetan osasun sistemari eusten ari direnak, eta langilei esker egoera are larriagoa ez dela, ez langileen sakrifizioari esker, eta kontutan izan behar dugu askotan zenolako karga emozionalekin ari diren lanean langileak bai osasungintza eremuan, baita ere adinekoen egoitzetan, eta berriro esango dut arduraz jokatzea iruditzen zaigu momentu honetan osasun sistema publikoak edo adinekoen egoitzek eskatze duten inbertsio gehiago eskatzea, personal gehiago eskatzea, azkenean hor behar den politika aldaketa hori eskatzeko grebara jotzea, ez?
Hirugarren protesta gaur bertan hasita jantokietan, atzo bilera izan zen duten hezkuntza saileko ordezkariekin, baina deialdia ez taldatu.
Hezkuntza saileko ordezkariekin maiatzetik saiatzen ari gara bilera bat egiten. Greba deialdi hauek urri hasieratik deituak zeuden, eta oso kuriosoa da greba bezperetan etortzea bilera hori, ez? Greba bezperetan datorren bilera batek, eta berdina gertatu zen hezkuntzako grebarekin ere, greba bezperetan datorren bilera batek ez du benetan helburu bezala, greba horren atzean dauden aldarrikapena konpontzea, baizik eta gehiago du helburu bezala, greba horren eragina nolabait esateko desaktibatzea, edo greba horren aurrean posizio bat hartzea, gurasoei begira edo herritarrei begira, ez? Azken batean atzoko bilera horrek etzuelako ezerreman. Etzuen ezerreman, eta guk jarraitutzen duguna da grebarekin, eta hor eskatzen duguna da enplegua bermatu behar dela. Kontutan hartu behar dela ere pribatizatuak izan arren zerbitzu publiko bat eskaintzen ari direla jantokitako langile horiek, enplegua bermatzeko konpromiso argi bat eskatzen dugu, eskatzen duguna da segurtasunez bereien lana egin ahal izatea, eta eskatzen duguna da ere ratioak murriztea eta langile gehiago kontratatzea. Ez oso aldarrikapen zentzuzkoak direnak iruditzen zaigu, eta gaur-gaurkoz hezkuntzaren aldetik ez dugu borondaterik ikusi aldarrikapen horiei heltzeko.
Bildarratz sailburuak esan zegun, kontratazio berriak etorriko direla jantokietan, ez da nahikoa hori?
Etorriko omen dira, ez dakigu noiz etorriko diren, guk hori ez dugu ikusten, irakasleak ere etorriko omen ziren, irakasle berrien kontrataziorik ez dago, dagoena da, ordezkapen sistema bat, baina kontratazio berririk ez, beraz, askotan horrelako adierazpenak egiten dira, esan bezala, gehiago dutena, helburu moduan, dauden mobilizazio horietan, desaktibazio bat eragitea, edo eritzi publikoan, mobilizazio horien kontrako jarrera sortzea nola baita esateko, benetan, arazoaren errora jo, eta arazoa konpontzea baino, eta berriro esango dut, oso adierazgarria iruditzen zaigu, eremu guzio hoietan sindikatu guztien arteko batasuna lortu izan dela, eta intersindikaletik erantzun bat emateko gai izaten ari garela, ez?
Osasun sailetik, hezkuntza sailetik esan zeguten 4-7 ataletan bilerak egitekoak zenituztela, zuekin jada sindikatuekin harremanetan zaudela eta hainbat hitzordu zehazten ari zirela. Eginda daude?
Oraindik ez, baina guk berriro esango duguna da guretzako bilerak ez direla helburu bat, noski guk bilerak aldarrikatu izan ditugu eta beti bilera guztietara joaten gara, baina bilerak berez, bilera egutegi bat egoteak ez du bere horretan ezer bermatzen eta ez du bere horretan ezer esan nahi, ez? Beraz, positiboa da bileretarako borondate hori adieraztea, baina guk bilera horietan mai gainean jartzen dena aztertuko dugu eta horren arabera hartuko ditugu gure erabakiak.
Zuek lehentasun batekin zoazte bilera horietara?
Lehentasunak argiak dira, azkenean da segurtasuna bermatzea.
Baina nola egiten da hori, zer da eskatzen dena?
Protokoloa, lehenik eta behin ikusi duguna da hezkuntzan nola izan den kurtso hasiera, ez? Kurtso hasiera bat hezkuntza komunitatearekin inolako adostasunik eraiki gabe, bilerak egin gabe, saiatu ere egin gabe adostasun batzuetara iristen, eta hori egiten du gobernu batek zeinak hitzetik hortzera akordioaren beharra eta elkarrizketaren beharra aldarrikatzen duen, ez? Beraz, sinesgarritasun gutxi daukan gobernu bat zentzu horretan, ez? Eta orain, ikusi duenean langileok grebara jo degula, ikusi duenean zen olako erantzuna eman duten langileek hezkuntzako greba horietan, eta garbi daukanean berriro ere, gut denbora bat emango diogu negoziazioari, baina berriro ere, mobilizazio berrien aukera hor dagoela, nola baita esateko, bilera agenda batera behartua ikusi du bere burua Jaurlaritzak, baina horraino iritsi gea momentuz, eta besterik ez daukagu, beraz, denborak esango du, egoera bideratzeko aukerari dagoen edo ez.
Ez duzu ebaztertzen, hezkuntza esparruan, hezkuntza sektorean, beste huelga bat egitea, guztiek bateratuta horrekoan egin zenuten bezala.
Egoerak esango digu, baina egoerak horretara eramaten bagaitu, ate guztiak eta aukera guztiak zabalik daude, ez? Berrirore esango etelako, azken batean, ikusten duguna da, langileak direla hemen erantzunkizunez jokatzen ari direnak. Erantzunkizunez jokatzen ari direnak, eta neurri batean ikastetxetara buelta hori ere kaotikoagoa izaten ari ez bada, izaten ari dalako ikastetxeetan, ikastetxetako zuzendaritzek eta baitare irakasleek eta bestelako langile kolektiboek udaran zehar lan eskerga handi bat egin dutelako eta protokolo argiak izan gabe ere udara osoa eraman dutelako pixkat espazioak antolatzen eta beraien neurria horiek nola aplikatuko zituzten buruari eragiten, ez? Orduan, horrek ekarri du neurri batean gaur egungo egoera are okarragoa ez izatea, baina horrek ezin du saihestu gobernuaren erantzunkizun politikoa.
Beste sektore batean metalgintzan, Gipuzkoako metalgintzan etzi ostiralez sinatuko duzue akordioa, noiz sartuko da indarrean?
Ostiralean sinatu ondoren, gero handik egun batzutara sartuko da indarrean, ez? Eta Gipuzkoako metalgintzaren hitzarmen hori asteko eta behin ezin da ulertu, Bizkaiko metalean egon zen borroka aldirik gabe, ez? Eta Bizkaiko metalaren hitzarmenetik deslotua ezin da ulertu Gipuzkoako negoziazioa. Bizkaiko metalean lortu zen sindikatu guztien arteko elkarlana eta Bizkaiko metalean langileak mobilizatu ziren, ez? Eta horrek hitzarmen duin baterako ateak zabaldu zituen. Adegik oso ondo irakurri zuen konflikto hori edo gatazka hori. Adegik oso kontziente zen Gipuzkoan ere eskema berdina errepikatu zitekeela. Eta Adegik betiko moduan edo betiko jarrerekin heldu dio negoziazioari, ez? Eta Adegik aurtengoan Gipuzkoako metalaren negoziazioan izan duena da bidelagun berri hori ela da. Adegik ez duelako bere jarrera aldatu, ela izan da bere jarrera aldatu duena negoziazio honetan zehar, eta elaren jarrera aldaketa honek ekarri duena da lortziteke hitzarmen hobea lortzea posiblea zen eta ekidin du hitzarmen hobea lortu alizatea, ez? Hitzarmen hobea posiblea zen Gipuzkoako metalean, sindikatu guztien arteko elkarlana bilatu izan balitz, eta langileen mobilizazioa egon izan balitz. Gauzak horrela, guk azkenean balorazio positiboa egiten dugu hitzarmen horrena, baina berriro esaten dugu. Azkenean Adegik guretzako importantea zan puntu bat jarri behar izan du mahai gainean, aukera berdintasunari lotuta, gero ere lizentzien beste kontu bat ere hor badago, baina guk ikusten duguna da, elaren jarrera honek ekarri duena dela, langileak ahultzea eta Adegi indartzea, ez? Eta negoziazio kolektiboan interlokuzio propio bat garatzea lehenesten denean hitzarmenaren gainetik, horren ondorioa oso kaltegarria izaten da langileentzat eta hori suertatu da Gipuzkoako metalean ere.
Sektor honetan elak hartu duen jarrerak tenkatu dituzuen arteko harremanak eta laben arteko harremanak?
Gu kezkatua gaude elak hartu duen jarrera honekin, ez? Kezkatua gaude ze ikusten dugu ela ere eremu pribatuan eta patronalarekiko jarrera bat izan litekela elak Gipuzkoako metalean hartu duen jarrera hau, ez? Eta ikusten duguna da ela administrazio publikoaren sektore publikoan edo azpikontratetan, hau da administrazio publikoaren erantzunkizuna den sektore horietan eskuz esku gaudela borroka desberdinetan, egoera korrela eskatzen dulako, lehen aipatu ditugu hoietako borroka gehienak, baina era berean eremu pribatuan ere patronalaren jarrerak eta batez ere dagoeneko eman den, baino erteen epealdi hori bukatzen denean ere etorri litekeen enplegu suntxiketaren aurrean, eta batez ere martxan dagoen prekarizazio prozesuaren aurrean, ba, enplegu enpresa pribatuen aurrean, edo ba, patronalaren aurrean ere, ba, beharrezkoa degula ba, aktibazioa, langileen aktibazioa eta mobilizazioetara jotzea, ez? Eta degi hoi barkatuela ikusten dugu, ba, ba, jarrera horretan ba, ez dagoela, ez? Ez datorrela bat, gukiten dugun irakurketarekin, eta adegirekin bide bat astea erabaki duela, beraz, ba, egia san, kezkaz ikusten dugun egoera bada.
Kezkaz ikusten duzu, momentu honetan nola daude harremanak, biltzen zarete, elkarlana dago puntual diren protesta hauez gain zerbait orokorragoan?
Bueno, guretzako karta soziala bitarteko garrantzitsu bada, hor gaudelako gehiengo sindikal eta soziala elkartuta, eta karta sozialaren baitan, ba, ja baditugu eskuartean, ba, batez ere aurrekontuen momentuari lotuta, hainbat, ba, bueno, mobilizazio eta dinamika ba, martxan jartzeko asmo ez ari gara, horri forma ematen ari gara, eta hor bakarri horretan ba, jarraituko dugu, gero ba, lekuan leku ere, elarekin, gehi, bueno, ba, kasu batzuetan beste sindikatu batzuekin ere, ba, borroka sektorial horietan koinziditzen dugu, baina egia esan, ba, bi sindikatuen arteko harremanetan, ba, guretzako ba, kezkatzekoa da, batez ere enplegu eta prekaritatearen arlo horretan, ba, bestelako erantzun bat, emateko gai izan beharko genukela ikusten dugulako, ez? Are gehiago gainera, ba, bueno, prekarizazio prozesu hau, ba, pandemia honek areagotuko duen errealitate bat dela, aurretik zetorren egoera badala, eta kontutan izan da, ba, urtarrilan greba orokor bat egin genduela, eta greba orokor horretarako ba, aldarrikapenen artean patronalari ere akordio interprofesional baterako deia egin geniola, eta horrek ez du erantzunik izan, baina arazo horiek hor jarraitzen dute, ez?
Ba, Garbin Aranburu Lab sindikatuko idazkari nagusia jarraituko genuke izketan, besteren artean atzoko zuen zenbaketaren arabera 54 langile edo lan eriotza aipatu zenutelako azkena hilabete honetan, ez dakit azkar-azkar erantzuteko, aurrekurteko norabide berdina ez da izango, pandemia bat izan dugulako eta jarduera asko etenda egon direlako hainbat hilabeteetan, baina noragoaz, zenbaki hauekin?
Ba, horrek egiten du datua are eta larriagoa, ez? Horrelako geldialdi bat eta aurrekurteko datuak gainditu ditugu ja da. Eta eruditzen zegu, ba, sozialki onartezina den egoera baten aurrean gaudela, batez ere ekidin daitezken istripua direlako, prebentzio neurri egokiak hartu ezkero edo prekaritatearekin amaitu ezkero. Beraz, ba, guk jarraituko dugu ere egoera salatzen eta interpelatzen bai patronala eta bai administrazioak, ba, esan dakoa, onartezina delako gaur egun lanera jun eta ba, bizirik bueltatzea bermatu ez izatea.
Garbin Aranburu Lab sindikatuko idazkari nagusia, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.